Co je v hrubých rysech dohoda o transatlantickém obchodním a investičním partnerství?
Je to dohoda iniciovaná Spojenými státy, která se bude týkat zrušení tarifních a bezesporu omezení, a nevím ještě jak velké, netarifních překážek a podpory investic mezi Evropskou unií a mezi Spojenými státy. Podobně probíhá dohoda TPP, kde rovněž Spojené státy jednají s řadou dalších zemí Pacifiku, ať je to Vietnam, Japonsko nebo Austrálie. Takže jsou takové dvě velká jednání, která probíhají najednou.
Jak konkrétně může dohoda ovlivnit konkurenceschopnost lokálních podniků a pomocí jakých mechanismů?
Neznáme úplně detaily, nicméně máme určité informace, které mohou hlavně pro tu lokální sféru působit poměrně znepokojivě. Tím prvním z nich není ani to odstraňování těch tarifních překážek, které už takhle jsou relativně dost nízké mezi Evropskou unií a Spojenými státy, ale spíš těch netarifních. Tam mezi velmi kontroverzní otázky patří právě to, jakým způsobem by se upravovaly nebo třeba zrušily standardy sociální, ekologické, označování potravin, třeba i místa lokálního, což je něco, jak Spojené státy v řadě, nebo ty vyjednavači Spojených států označovali, je něco, co není úplně jaksi v souladu s tím, co by chtěli, protože ty standardy ve Spojených státech jsou obecně mnohem nižší než v Evropě, takže by těžko asi začínali jednání, kdyby toužili ty své standardy zvýšit na tu evropskou úroveň. A ten dopad na to lokální vidíme konec konců i z těch předcházejících dohod, kdy dohody tohoto typu posilují obecně ty velké aktéry, ty velké hráče, kteří tím odbouráváním překážek získávají a jsou schopni i využít právě třeba těch investičních mechanismů, těch sporů investor-stát, tak aby se jaksi prosadili dostatečně na zahraničním trhu. To znamená, že tady panují velké obavy nejen ohledně těch standardů, ale právě třeba ohledně možnosti vůbec přežití některých lokálních produktů, které třeba staví na určité výjimečnosti, do jaké míry by se vůbec jaksi dostali do souladu s těmi novými pravidly.
Jejich zastánci často tvrdí, že může přinést spoustu pracovních míst. Je to ale doložitelné?
Obávám se, že není. Zaprvé, empiricky my už máme několik dohod tohoto typu, takže můžeme posuzovat. A tento jev, to znamená jaksi velký sociální přínos, tam rozhodně pozorovat nemůžeme. Nemáme k tomu žádný číselný důkaz. Dohody tohoto typu zvyšují obchod a zvyšují investice, to pravda je, ale to neznamená, že zvyšují sociální standard nebo životní standard a už vůbec ne mzdy a pracovní místa. Ano, podíváme-li se na dohodu NAFTA, tak tam těžko můžeme něco takového pozorovat. Naopak se prohloubil odliv průmyslových pracovních míst ze Spojených států, takže to těžko najdeme. A nenajdeme to ani v té teoretické části, která vysvětluje působení mezinárodního obchodu, protože mezinárodní obchod k něčemu takovému nikdy nesloužil a není tomu ani tak nyní. Je to nástroj efektivity a specializace, nikoli v tvorbě nových pracovních míst, jak si není vůbec jeho účel. K tomu možná ještě doplním, že kromě těch oficiálních různých optimisticky prezentovaných analýz existují i jiné, které jsou založeny na metodice OSN, na tom, kterou používá UNCTAD, a ty ukazují svorně problémy té sociální oblasti a naopak úbytek pracovních míst.
Jakým způsobem by se mohly měnit například podmínky zaměstnanců ve firmách? Protože, jak jste vlastně zmínila, dohoda by měla upravovat i pracovně právní legislativu.
Ty tlaky samozřejmě na to jsou, protože to je jedna z těch netarifních překážek, kde ty rozdíly mezi Spojenými státy a Evropskou unií jsou. My nevíme, jestli se to toho bude přesně týkat, protože ty informace jsou zkrátka velmi, velmi zamlžené, ale vzhledem k tomu, že Spojené státy nejsou jednou ze stran, která uznává Mezinárodní organizaci práce, to znamená ty standardy, tak samozřejmě tyhle obavy tady nutně jsou. A týkají se jednak veřejného sektoru, to znamená, do jaké míry by tato dohoda tlačila na privatizaci veřejného sektoru a tím ohrožením pracovních míst v této oblasti, ať už to je třeba zdravotnictví, což je velké téma obav nebo zdroj obav ve Velké Británii. A samozřejmě i těch pracovních standardů, to znamená například délky výpovědní lhůty, celkové ochrany a angažovanosti v odborech a podobně. To znamená, ty rozdíly tu jsou a pokud ta oficiální deklarace je odstraňovat netarifní překážky, tak tohle je jedna z nich.
Mohli bychom v hrubých rysech vysvětlit, jak fungují mezinárodní arbitráže, ale hlavně v jaké souvislosti s nimi je transatlantická dohoda?
Ta souvislost je jasná, začnu tou souvislostí. V těch předcházejících dohodách u Spojených států je neodmyslitelnou součástí takzvaná doložka investor-stát, neboli vypořádávání sporů mezi investory a státy. Velmi dobře to zase vidíme na té severoamerické zóně volného obchodu, kdy je integrální součástí a zase můžeme posoudit i ty dopady. Tato doložka umožňuje nadnárodním korporacím, těm zahraničním, žalovat stát, pokud mají pocit, že provozuje hospodářskou politiku, která ohrožuje jejich zisky. Samozřejmě závisí vždy na konkrétní formulaci, ale v současné době máme zkušenosti s velmi extenzivními formulacemi, které potom umožňují těm firmám žalovat stát například za to, že zavede nějakou environmentální legislativu, za to, že chce nastavit systém zdravotního pojištění, nebo že prostě chce regulovat nějakým způsobem to odvětví a to může spustit tu arbitráž. Důležité je, že ta vlna arbitráží masivně roste, a že jejich podoba je taková, že ten stát de facto nemůže vyhrát. Je taková, že vyhrává ta nadnárodní korporace a vymůže si vždy nějakou kompenzaci, ať už vyšší či nižší, ale je to situace, která ohrožuje státy nejen finančně, ale především ohrožuje vůbec jejich manévrovací prostor pro hospodářskou politiku. To znamená, určité návrhy jsou de facto nemožné nebo neprosaditelné, protože vždycky se může najít někdo, kdo tohle ohrožuje moje budoucí zisky.
A jakým způsobem se o dohodě vyjednává a proč se o ní podle vás nemluví?
Pod tlakem občanské veřejnosti se začalo o ní mluvit trošku víc, ale je pravda, že ta veřejná debata v České republice je velmi malá. Jedním z důvodů je, že oficiálně bývá odbyta několika málo slovy, prostě je to další obchodní a investiční dohoda, takových se přece uzavírají spousty, není potřeba se tomu nějak zváženovat. Všem problém je v tom, že tahle dohoda je zaprvé mezi regiony, zeměmi, které už mají většinu prostě celních překážek odbouranou, to znamená, tam nemůže být ten účel. Jsou to země, které už mají nyní velmi intenzivní obchodní investiční vztahy a zároveň je tady ten tlak ze Spojených států na tu doložku investor stát, což je tedy velmi významná součást tohohle typu. Plus tomu ještě přidejme, že pokud by TTIP byla uzavřena, tak se bude jednat o největší obchodně investiční blok na této planetě a to už si bezesporu zaslouží trošku více pozornosti.
Mluví se o tom jinde? Mám na mysli, vznikají nějaké občanské iniciativy nebo třeba i větší iniciativy v jiných evropských zemích?
Mluví se o tom podstatně více v Německu, velmi silně v Británii, ale i ve Francii, kde vznikají buď občanské iniciativy, které se chtějí dopátrat bližších informací, protože stále platí, že většina z nich je tajná a že dostáváme určité informace až tak přežvíkané a potom už jsme neaktuální. Když dám příklad, trvalo rok, než jsme se dostali takové té obecné preambuly, proč se vlastně vyjednává. Ta má pár stránek, je nesmírně obecná, vlastně skoro nic se z ní nedozvíte, a nakonec ještě vnitřně rozporná, ale přesto trvalo rok, než vůbec tento dokument obecný, vágní, byl zveřejněn, takže to už bezesporu něco naznačuje. Nicméně ta občanská aktivita vzrůstá, občané Evropské unie chtějí mít informace, obávají se o snížení svých sociálních a dalších standardů, takže ve většině evropských zemí probíhají podpisové akce, Evropská občanská iniciativa, která jde i proti rozhodnutí Evropské komise, která si vlastně nepřála k tomu tu iniciativu pořádat, co si myslím, že je další z případů demokratického deficitu v rámci EU. Nicméně dost to kvasí a například v Německu už i někteří političtí představitelé byli nuceni vyjádřit své značné obavy právě z doložky investor stát. Takže myslím, že je potřeba trošku více kvasu dostat i do České republiky.
Existují vlastně pro Evropskou unii nějaké výhody plynoucí z dohody a pokud ne, proč vlastně neexistuje nějaká obrana z její strany?
No, to je zase dobrá otázka. My samozřejmě zase neznáme neznáme úplně ty detaily. Může zatím být nějaká geopolitická úvaha, to konec konců vyjádřil i ministr zahraničí České republiky, když jaksi odmítl námitky, které vznášeli aktivisté z České republiky, já mezi nimi, a řekl, že vlastně, že to je transatlantická vazba, tím, že jakoby je ta důležitost nastavená. To znamená, někteří v té politické rovině to asi chápou jako intenzivnější propojení Evropské unie se Spojenými státy a zároveň se domnívají, že toto intenzivnější propojení je žádoucí.
Na závěr se zeptám, jaká je vaše prognóza pro Evropskou unii, pokud dohodu přijme?
Tak já doufám, že nepřijme, musím říct. Stále ta vyjednávání trvají, ta občanská veřejnost se začíná intenzivně angažovat, takže já doufám, že se podaří nepřijmout tuto dohodu a rozhodně nepřijmout právě doložky investor stát a i jiná nařízení, která by ohrožovaly specifičnost, výjimečnost Evropy. Já si myslím, že pokud by TTIP byla přijata, tak Evropa se nejenom stává vazalem Spojených států geopoliticky, to už jim víceméně je, ale ještě to potvrzuje, ale hlavně naprosto rezignuje na jednu z mála věcí, na kterou mohla být pyšná, na to, že prostě je předvojem tím největším maximem v té ekologické ochraně, v té sociální ochraně. To znamená, že to, že dokázala vybudovat mechanismy, které zajišťovaly vysokou životní úroveň, ochranu životního prostředí a zároveň sociální stabilitu. A tohle všechno vlastně hodí za sebe z důvodů, o kterých můžeme samozřejmě spekulovat, a vystavuje se tím podle mě ještě větším sociálním tlakům a tenzím než dnes.